Tak já to trochu uvedu, to, co nás pak bude čekat v kázání. Vytáhli jsme si veršík jako církev na letošní rok. Já jsem si dovolil ho vytisknout. A bude nám rok připomínat nějakou zprávu, kterou jsme jako církev tady si vylosovali. A já bych rád dneska, jednak samozřejmě chci vyložit ten verš, vyhradil jsem si na to dvě nedělní bohoslužby, tak kdo máte příští čas, tak přijďte na druhou půlku. Ale zároveň bych chtěl trochu ukázat, když vezmu verš z Bible, co s ním jdu udělat, než vlastně z něj přijmu nějakou tu zprávu. A tak se pokusím dneska trochu vám dát i náhled do toho, jakým způsobem, protože každý jste si vytáhli novoroční veršík, tak jakým způsobem se můžu na něj podívat, jak si ho vzít, co s ním udělat, tak aby ta zpráva v té plnosti, kterou nám Bible předává, tak aby se nestratila v tom, že si s tím nedám tu práci. Tak se tomu chci trochu pověnovat, protože věřím tomu, že to ke mně může promluvit nějak hlouběji. A tenhle ten proces, tak bych vám vlastně dneska chtěl taky v tom kázání přiblížit. I proto jsem si dovolil to rozdělit na dvě části, protože to obsahově bude poměrně velký a vleklý. Ale co bych chtěl jako k tomu přidat je, když něco nebude srozumitelný, vůbec se nebojte jako buď se přihlásit nebo na mě vykřiknout. Nemyslím si, že moje kázání by byly nějaký svátostný, svatý čas, který se nesmí narušit. To si nemyslím. Ale co si myslím je, že jako církev chceme Boha poznat víc. A kdyby nějaký jako strach ze mě nebo z toho narušit tu bohoslužbu by nás měl připravit o kousíček poznání Boha, tak si myslím, že to za to nestojí. Takže rovnou to říkám, když vám něco nebude připadat srozumitelný, Ondro, počkej. A já počkám a dovysvětlíme si to. Protože mým cílem není mít tady hezký monolog, byť mě to samozřejmě, moje ego mě to hladí, ale cílem je, aby jsme se přiblížili Bohu. Tak. Evangelium podle Matouše, 16. kapitola, 24. verš. Já mám tomu připravenou prezentaci, tak já poprosím mistra promítače Davida, aby mě ji pustil, děkuju. A tady čteme. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Přišel jsem do církve, vzal jsem si lísteček, vytáhl jsem si veršík. A ten veršík si tady promítnem, tady ho máme, aby jsme ho celý rok si mohli připomínat. A první, co udělám, je řeknu si tehdy. Co to znamená tehdy a vlastně co to pro nás při studiu Bible, co pro nás tohle znamená. A co to pro nás znamená, je kontext. Ty pisatelé evangelií nepsali soubor jednotlivých veršíků nebo mouder, nepsali knihu přísloví, kterou bychom mohli si jako rozsekat na jednotlivý kousíčky a každý ten kousíček brát jako samostojnou větu. Kontext určuje, jak čteme tu danou větu. A tady zrovna v tomhle případě je to nesmírně důležitý kontext. Takže první, co já udělám, řeknu si, kdy to teda Ježíš říkal, co je toto tehdy. No a v tom Matoušově evangeliu, teď jsme v 16. kapitola a verši, my jsme si do Bible přidali, no ty tam nejsou od počátku, my jsme si tam my přidali, aby se v tom z nás orientovalo. No, takže když řeknu Matouš 16.20, tak všichni ví, kde jsme. Ale psaný to bylo jako jeden skript. A tehda, nebo jak třeba v té novozákonní době se citovala Bible, bylo, řekl se první verš nějakého textu, a všichni věděli, kde jsme. No, takže třeba Ježíš visí na kříži a říká, bože můj, proč jsi mě opustil? No, a cituje první verš Žalmu 22. A když chci pochopit, co říká, tak si musím otevřít ten Žalm 22. Všichni, co tam stáli kolem, tak by to měli znát naspaměť a vzpomenout si, o čem Ježíš mluví. No, ne vždycky to tak samozřejmě je. Ne každý umí být naspaměť celou, ale takový byl předpoklad. Že když ten řečník řekne verš, tak všichni si představí celý ten text. My to neděláme, my máme odkazy, takže řekneme odkaz. Ale stejně bychom si měli trochu představit, kde asi jsme. Takže 16. kapitola. To už jsme docela vzadu v Matoušově evangeliu. Už za sebou mají učedníci nějakou dlouhou cestu s Ježíšem, už něco museli zažít, Ježíš už nějakou dobu káže. Už se něco stalo. Jo, takže není to úplně jako první věc, co Ježíš říká, když přijde na scénu. Už nějakou dobu vlastně ho lidi poznávají a ten Matouš, který to pro nás sepisuje, tak už předpokládá v tuhle chvíli, že nějakou znalost máme. Jo, v tuhle chvíli, pokud jsem nikdy nečet vůbec Bibli, tak možná by stálo za to si ji otevřít a to Matoušové evangelium si přečíst nebo v nějaké aplikaci nebo někde si ho poslechnout, tak abych se trochu zorientoval, co je ta celková zpráva, co ten autor předává a kde zhruba se v ní nacházím. K tomu já pak budu trochu mluvit, až budu mluvit o učednicích, ale v tuhle chvíli to je jenom takový to problikne tou hlavou, řeknu si, jo, to se děje v nějakém kontextu. No a ten nejužší kontext, zrovna v tomhle případě, je pro nás důležitý. Petrovo vyznání u Cezare Filipovi. Takhle to máme nadepsané v ekumence a já si dovolím ten text přečíst. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Jo, tak mluvil o sobě, syn člověka, takže za koho mě lidé pokládají. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekli jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš. Poznámce dole, vidíte, kdo máte poznámky, to by Kristus. No, o tom si ještě povíme. Syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimonu Jonášu, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduj svou církev a brány pekel je nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. Co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Co si řeknu? Jasně, o čem ten text je? O tom, že učedníci po těch 16 kapitolách se dobrali k tomu, že řeknou, jo, Ježíši, my s tebou chodíme už nějakou dobu a poznali jsme, že ty jsi Mesiáš. Co to pro ně znamenalo, si pak povíme, ale řeknu si, jo, jasně, tak odstavec o tom, že učedníci teda poznali Ježíše syn Boha. Jasně, mají v něj velkou důvěru, teď mu budou věřit, jo. No a hned potom máme další odstavec, druhej, první předpověď utrpení. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma mnoho trpět od starších velekněžích zákonníků být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou, začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Aha. Tak jsem si říkal, jaký jsou šikovný, když poznali, že Ježíš je Mesiáš a najednou hned v dalším odstavci Petr naprosto tohle popře. A ještě řekne od té doby, takže to jako spojuje to časově dohromady, ten autor. Tak to je, to asi teda Ježíš, tak možná to Petr přece jenom nechápal, ale zase Ježíš mu řekne, že mu to zjevil Bůh, tak to jako bral vážně Ježíš a pak Petr řekne, ne pane, to se nemůže takhle. A přitom Ježíš mu říká, ty myslíš si satana. Takže v jednu chvíli říká Petrovi, jo, Bůh ti to zjevil, Petře, máš zjevení od Boha. V druhé chvíli mu říká, ty neumíš rozumně přemýšlet, myslíš jako člověk. A potom začíná ten náš verš a říká, a tehdy Ježíš řekl svým učedníkům. Takže v tuhle chvíli vidíme příběžník o tom, jak Petr vyzná Ježíše jako Mesiáše, pak příběh o tom, jak Petr se mu snaží zabránit tom být ten Mesiáš a potom teda říká, tehdy řekl učedníkům tuhle větu, kterou jsme si vytáhli jako veršík. No a ten třetí text o následování. No, je širší než jenom ten verš, co my jsme si vytáhli, tak já ho teď přečtu. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Za co získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého otce s svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří se na člověka přicházejícího se svým královstvím. Pak nám začíná 17. kapitola a je tam po 6 dnech. Jo, tak tam se trochu časově oddělujeme, ale tohle teda Ježíš řekl najednou. A strašně se tam dotknul jako spousty věcí. Jsem rád, že si nevytahujeme odstavce jako církev. Ale tak teda máme tady Ježíš prostě to, jak Petr zareagoval na to jeho předpověď utrpení, tak toho nějak vyburcovalo k tomu, že jim řekl tenhle odstavec. A mluví tam o tom, že prostě člověk by měl ztratit svůj život pro něj, kdo ho zachrání, ten o něj přijde. A pak ještě se podívá rovnou na konec světa a tehdy přijde syn člověka se svými anděli. Paráda. No, ta poslední věta, jinak, že někteří z nás neokusí smrti, než uvidí Boží království, tak na to je ten navazující příběh o té ohoře proměnění. No, tam vlastně se Petr, Jakub a Jan setkávají s Mojžíšem, s Elíšou, Eliášem a přímo i s Bohem. A to se tak jako vykládá, že to je asi ten příchod Božího království, co viděli teda. Že všichni, co tehdy žili, umřeli, tak nevíme úplně, jak se s tím teologicky popasovat. Každopádně, zpátky k tomu našemu. Takže teď už víme trochu nějak, co je toto tehdy. Jo, tehdy řekl Ježíš učedníkům. A vždycky, když čtu nějaký veršík z Bible, tak bych se měl na tohle podívat. Protože pak chodí lidi a říkají, jo, v Kristu mohu všechno, protože je napsáno, že všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A už si neuvědomují, že to všechno, o kterém Pavel mluví v tu chvíli, je být bohatý i být chudej. To je to všechno, o kterém Pavel mluví. Oni si myslí, že můžou všechno, protože je tam napsáno všechno a všechno znamená všechno. Jo? Ten kontext je nesmírně důležitý pro to, jak já si ten veršík přijmu. Takže teď vím, v jakou chvíli Ježíš to těm učeníkům říká. A podíváme se teda dál a další, co tam máme, je Ježíš. Další. A teď vidím, to je ta postava, která v tu chvíli promlouvá, tak co je zač? U Ježíše je to trochu složitější, protože přeci jenom on jako středobod naší víry je trochu složitější, než to se dá popsat v jednom krátkém kázání. Bohužel prostě tak moc zjednodušit víra nejde, ale zkusím aspoň jeden aspekt Ježíše, který se týká toho našeho textu, a to je ten termín mesiáš. Petr, co mu řekl, ty jsi mesiáš. A od té chvíle Ježíš nějak začne zareagovat. A to se trochu týká toho našeho textu. Protože mesiáš a stejně tak to řecký Kristus, to je překlad hebrejského mesiáš, je řecký Kristus a znamená to pomazaný. A vlastně někdo, kdo je pomazaný. V původním slova smyslu to byl každý, na koho nechal Bůh nějakým zvláštním způsobem pomazat a dělo se to králům, prorokům a kněžím. Jo, známe Saula a Davida, oba byli pomazaný olejem, proroci taky, kněží taky. Od Arona, jo, pomazávaný byli. A tedy, když se řeklo, že někdo je pomazaný, tak to prostě znamenalo, toho si Bůh vybral pro nějaký svůj zvláštní úkol, nějakým způsobem si ho pro sebe oddělil a mohlo to být různý lidi. Postupem času v té židovské tradici se začal očekávat ten pomazaný. Jo, jako s určitým členem, my jsme řekli. No, to my v češtině nemáme, ale ten jeden, jediný pomazaný někdo. No a to očekávání bylo, že tenhle ten člověk by byl tím opravdovým, skutečným, jedinečným, nejlepším králem a zároveň by to byl ten pravý prorok, který jakoby plně bude znát ty boží věci a zároveň by to byl ten pravý kněz, který bude přinášet ty dokonalý oběti. A tohle očekávání mělo nějaký svoje parametry, samozřejmě. Předpovídání budoucnosti je věc složitá, křesťané to ani dělat nemají, takže nemáme s tím nějakou zkušenost nebo něco. Ale rádi se zamýšlíme nad knihou Zjevení a přemýšlíme, jak to teda přesně bude vypadat. Je ten Beliněk, ten Černobyl. Jo, snažíme se nějakým způsobem uvažovat o tom, jak přesně to asi bude vypadat. Nejsme jediní, učedníci přišli za Ježíšem a říkali, a jaký to bude, až to všechno skončí tady. A Ježíš jim na to dal nějakou odpověď. Takže ta zvědavost je asi univerzální. A Stejně tak v té době, ve které tohle se odehrává, tak ten termín mesiáš, ten jeden mesiáš, tak nebyl nějak prázdný. Zatím byla prostě teologie, jak přesně bude vypadat, co přesně udělá. No a nějaký ty parametry se třeba u Ježíše nesplněny, protože ti řeknou, že Ježíš nemůže být mesiáš, protože znova nepostavil chrám. To bylo velký zaslíbení, že mesiáš znovu vybuduje chrám. My bychom řekli, no jasně, vybudoval chrám, svoji církev. No ale to není to stejné, jako když postaví z kamen stavbu chrám. Takže to nemůže být on. Zároveň říkali, že osvobodí Izrael od všech pohanů a na zemi zavládne jedinečný mír. No se taky úplně nestalo. Takže oni by řekli, Ježíš to být nemůže. No, my třeba řekneme, že ten chrám, to je ta církev a mír, že jo, něco teprve přijde, nestalo se všechno naraz, máme proto nějaké argumenty, jak stále věřit, že Ježíš je ten mesiáš a Bůh ho zkřísil z mrtvých, takže ono jakoby se o tom těžko pochybuje, jo, v tu chvíli. Ale tehdy taky měli nějaký parametry, něco očekávali. A pro Ježíše, když Petr vyzná, Ježíši, ty jsi mesiáš, tak Ježíš jim začne od té chvíle říkat, co to pro něj znamená, to mesiášství. A říká jim, já musím do Jeruzaléma, tam mě zabijou a já vstanu z mrtvých. No ale pro Petra ten termín mesiáš znamenal něco úplně jiného. A tak si vezme Ježíše stranou a řekne mu, jo, to nemůžeš takhle mluvit. Přece máš sehnat armádu a vyhnat Římany. To je to, co má mesiáš udělat. Nemůžeš jít do Jeruzaléma a umřít. No, čemu by to bylo? To by pak si nesplnil ty svoje sliby. A Ježíš mu říká, ne, přemýšlíš jako člověk, ne jako Bůh, kšá. A tak vidíme Ježíše jako někoho, kdo ten termín, který ho označoval, ten mesiáš, to Kristus, který máme všude v Novém zákoně, tak pro něj to něco znamenalo. A tady odbočím do naší současné teologie, protože my si taky všechno vykládáme, snažíme se pochopit tu Bibli, snažíme se dát tomu nějaký jako škatulky, aby to pro nás bylo pochopitelné. Ale pozor, může se nám stát, že nějakou tu škatulku máme trochu špatně. A tak i když poznáme, že Ježíš je mesiáš, tak si můžeme myslet trochu něco jiného, než co to reálně znamená. Tak jenom bacha na to, když mám nějaký názor, měl bych být opatrný s tím, jak sebejistý si jsem. Protože to je třeba to, co nakonec odsoudilo farizeje a zákonníky, protože řekli, ne, Ježíš mesiáš není. Protože nevyžene Římany. Nechce být vojenský vůdce, tak to není náš vůdce. A tato jejich, ta přílišná sebejistota v tu informaci, kterou měli, je odsoudila. Jo, tak říkám to pro nás jako varování, protože se nám to taky může stát. Jo, samozřejmě v CBčku si myslíme, že ne, že máme ten správný výklad Bible. No, ale uvidíme. No, aby nás to jednou nepřekvapilo nějak. Takže vidíme Ježíše jako toho, kdo si je jistý tím svým posláním, tím termínem mesiáš. Pojďme dál. Komu to říká? Komu to říká tenhle ten Ježíš? Říká to svým učedníkům. A v tuhle chvíli si potřebuji uvědomit, co oni jsou jako v tu chvíli, kdy jim to říká zač. A co už s Ježíšem zažili. A tady bych rád zabrouzdal do 10. kapitoly Matouše. Jo. A tady ve verši 38, já to přečtu celý odstavec, jo, je to další z těch Ježíšovo drsnějších výroků, jo, tak nestrachovat se. Od verše 34 v 10. kapitole. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A, teď cituje z zákona starého, nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mě, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. U tohohle se kontextem zabírat nebudu, nějaký to samozřejmě má, ale co chci ukázat je, už po druhý v tom evangeliu říká Ježíš učedníkům tuhletu věc s křížem. Jo, takže ty učedníci už se s touhle myšlenkou jakoby setkali a po 6 kapitolách jim to stále úplně nedává smysl třeba. A my víme, že spoustu věcí pochopili až po jeho vzkříšení. Díky bohu, že si je pamatovali mezi tím. Jo. Ale prostě nějaký vývoj to má, ale zároveň Ježíš už jim tohle jednou říkal, už s ním zažili spoustu věcí, zažili překročení moře, zažili kázání nahoře s ním, byli už u mnoha zázraků, viděli odpovědi lidí na ty zázraky a oni sami dospěli k tomu, že Ježíš je Mesiáš. A to je v Markově evangeliu, jo, v Matoušově evangeliu je to zlomový bod. To vyznání Petra u Cezare Filipovi je zlomový bod, protože do té doby Ježíš jako buduje to, kdo je, a od té doby směřuje do Jeruzaléma, aby se stal tím, čím má být. Takže to je jako důležitý moment v tom evangeliu, ale říká to svým učedníkům, kteří už jsou s ním dlouho, už jsou s ním hodně dlouho. A v tom zase vidím jednak naději, jednak pokárání trochu, protože já už jsem taky s Ježíšem docela dlouho, co všechno ještě nejsem ochoten přijmout v tuhle chvíli od něj. Jo, musím si říct, pokud tyhle učedníci, který pak tvoří základ církve, mají s něčím problém, tak si asi nebudu o sobě myslet, že já jsem dokonalej, ale budu předpokládat, že taky mám s něčím problém. Že prostě může mi něco nebýt jasný, můžu předpokládat o Ježíši něco, co není úplně pravda. Musím zkoumat sám sebe, jestli jsem ochoten se těch svých názorů a myšlenek a postojů vzdát nějakou chvíli. A zároveň mi to dává naději, protože učedníci zabedněni nechápou a stejně s nima Ježíš jde dál. Nevyhání je, neposílá pryč, neříká si, tak tyjo, teď potopu a znova. Ne, pokračuje s nima dál, znova je to učí, znova jim to opakuje. Tehdy to nepochopili, teď projevili svou nechápavost, znova jim to řekne. Má s nima trpělivost, pokračuje s nima dál a v nějakou chvíli už projeví, že ho to trochu trápí, to, že furt nechápou, ale stejně s nima pokračuje. A to je strašně nadějný. Protože pokud já na tohle nejsem připravený, jakože příště si povíme, co přesně myslí těma různýma jako těma nárokama, tak je možný, že prostě je možný, že budu muset ještě pár let ten křesťan bejt, než budu teda připravený stát se tím vyslancem Ježíšovým a zvěstovat ho a posunout se v tom nějak dál. Jo, a můžu vědět, že Ježíš je Mesiáš. A můžu si pod tím představovat naprostý nesmysly. Tak v tomhle ty učedníci jsou jakoby naděje pro mě, protože pokud to vydržel s ním a vydrží to i se mnou, zároveň trochu mě jakoby pošťourávají, protože já si myslím, jak tomu všemu rozumím, ale jakoby nemůžu si myslet, že když oni tomu nerozumí. A měli Ježíše, já mám jenom Bibli, jo, jenom. Ale oni měli přímo toho živýho Ježíše, to je lepší. Ale stejně tak si nemůžu myslet, že já to pochopím dobře. No a pak Ježíš začíná ten výrok. A já se tady podívám na tu první větu, kdo chce jít za mnou. A tady poprosím teda na další slide. Kdo chce jít za mnou? Tak jednak já bych vypíchnul to chce, protože tu a tam se během Ježíšova života stávalo, že řekl něco hodně drsného a lidi odešli, protože to pro ně už bylo moc. A Ježíš je nechal odejít. Nebránil jim v tom, nesnažil se je nějak. A bylo mu to třeba líto, ptal se pak těch svých 12, i vy mne opustíte. Jo? A oni mu říkali, ne, to ne, my ne. My nikdy. Ale je tam ta možnost, že v nějakou chvíli lidského života Ježíš je pro něj prostě moc. Ten nárok, co Ježíš po něm chce, to, co Ježíš k němu volá, v tu chvíli pro toho člověka může být příliš a on může říct, teď prostě nechci. Samozřejmě to nedoporučuju, že nevíme, kdy umřeme, nevíme nic. Ale jako chci respektovat lidi v tom, že následovat Ježíše je svobodná volba. No. Kdo chce, chce, kdo nechce, nechce. Má to svoje následky v obojí a prostě pokud ten člověk si tu volbu rozmyslí a řekne, že věčný život mu nestojí za to, aby teď musel se nést svůj kříž a umřít, tak je mi to líto, ale chápu. Dobře, v pořádku. Budu tě stále milovat, budu tě respektovat, když budeš ti přijít za Ježíšem přijít. V pohodě, ten čas je zatím. Je to nepříjemný, protože někdy jsou to blízký lidi. Jo, myslím teď třeba na svýho bráchu, doufám, že nebude poslouchat kázání, ale myslím na něj a je mě vlastně líto, že byť vidí, co se se mnou stalo, vidí, co se Segrou stalo. My jsme oba zažili jako velký věci s Bohem, nějakým ohledu velký. A on to ví, ale stejně vlastně nechce. A prostě nezbývá mi, než to respektovat a modlit se za něj a být smutný z toho trochu. No. Je to život. Ale Ježíš prostě to nabízí, chcete jít za mnou, pojďte. A když já mu řeknu, nechci, tak to bude respektovat a my musíme jako církev taky. Nesmí se nikdy vrátit ty roky církve, když někdo nechtěl přijmout, jak jsme ho zabili. To už nechceme nikdy zpátky, nemáme proto naštěstí ani prostředí tady, ale dělali jsme to jako církev. Tak musíme trochu zvolnit v tomhle. No a potom ta poslední věc, jít za mnou. A nad tímhle bych se chtěl krátce zastavit, protože to je koncept, který v naší kultuře není běžný. Já jsem si připravil takový zábavný slajdy, tak poprosím další. Tak, my si představujeme, že následování funguje nějak takhle. Člověk má nějaké své vyučování a my, když ho chceme poslouchat, tak si najdeme jeho podcast a dáme mu tam tlačítko odběru a... Blaze moderní technice. A představujeme si, že takhle to funguje. Jo, on má nějaké vyučování, já si tam kliknu, ono YouTube mi řekne, když vydá další kázání a já si to poslechnu, ten člověk bude mít zajímavý myšlenky, názory, je to hezký. Ale jak to tehdy fungovalo, bylo, poprosím další slide, takhle. Poslouchali jsme toho člověka, když učí, to jo. Pak za ním jdeme, když někam jde. Když si někde sedne, aby se napapal, tak se na to koukáme, jak se u toho chová, co dělá. Když zajde do kavárny, tak se podíváme, jaký si vzal kelímek, co si koupil za kafe, uděláme to stejně tak. Protože tehda učednictví nebylo o tom poslechnout si hezkou myšlenku a jít si svojí cestou. Tehda učednictví bylo o tom podívat se na život člověka a začít žít stejně, jako žije on. Proto se sedělo u nohou učitelů. Prostě někam přišli, tam si sedli, něco začali řešit a lidi, co za nima chodili, učili se od nich, tak se tam posedali na zem, koukali se na něj, jak to dělá, jak mluví s lidma, jak jedná, jak, co dělá, proč to dělá. Ptali se ho na osobní věci, prostě. Proč si neudělal tohle, udělej tam, jo, proč neděláš to takhle. Prostě celý život koukali a následovali. Jo? Když přišel domů, jak se chová ke svým rodině. Jo? V tomhle zrovna Ježíš byl vtipnej, protože když za ním jeho rodina přišla, tak řekl, kdo je můj otec a matka a ukázal na své učedníky. Chudák rodina tam. Jo, ale prostě tohleto ty Ježíšovo učedníci dělali. Oni šli s ním. Oni šli a když šel na lodi, jeli na lodi. Když šel pustinou, šli pustinou. Když přišel do Samaří, ať měli jaký názor na Samařany chtěli, oni se učili. Oni šli tam s ním. Tam se koukali, jaký on má na ně názor. No, my to čteme v Bibli, tyhle ty situace a vidíme, jak učedníci na to občas reagují jako prapodivně, ale to je normální, prostě tak to fungovalo. Chcete se učit od rabína, tak jdete za ním. Jo, prostě řeknete šéfovi v práci, teď tu 2 měsíce nebudu, jdu se učit něco o životě. A jdete prostě za tím rabínem a jste s ním prostě ty 2 měsíce skoro v kuse. Jo, Ježíš ty učedníky říká jim, no, oni mu říkají, kde bydlíš? On říká, pojďte se mnou. No, tak to fungovalo prostě, jo. Jdeme k němu, najíme se s ním, uvidíme, jak žije. A pokud to, jak žije, bude to, co chceme následovat, tak budeme následovat. A budeme se učit všechno od ní. Protože ten celý život ukazuje, jaký ten člověk skutečně je. Jo, není to jenom to, co řekne v neděli v připraveném kázání, prostě tomu jsem dal 8 hodin doma, tak si můžu dovolit vypadat chytře, že jo. Ale kdybyste mě viděli, jak doma u toho nadávám, tak by vám to dalo jiný pohled na to, jak tu víru žiju. Jo? V neděli přednést modlitbu je jednoduchý, to zvládnu. Prostě zavřu oči, dívám se na vás a řeknu jí. Ale kdybyste mě viděli doma, jak se modlím, tak vám to dá o mě nějaký jiný pohled. Proto učedníci pak, když se Ježíš modlil, tak mu říkají, hele, nauč nás to je dobrý. Jo? To, jak on se modlil, jim přišlo zajímavý. A řekli mu, nauč nás to. A takhle se s ním potkávali vlastně ve všech situacích a učili se od ní. A to je to, k čemu je Ježíš zve. Není to, kdo si chce poslechnout chytrou myšlenku, napsat si na plakát, píchnout doma na zeď, aby ho motivovala k tomu vydržet. To je hezký a my to dneska tak děláme. A koukáme se na Instagram, jak lidi cvičej. A neuvědomujeme si, že prostě cvičí jednou za týden, aby to dali na Instagram. Já to nevidíme. My vidíme jenom to, co dají ven, to, co dají na webovky, to, co dají. A A jasně, že tam dávají to nejlepší. To je jasný, přece nebudu na webovky dávat, jak jsem něco podělal. Že? Jo, to neděláme v té naší kultuře. Chceme vypadat dobře. Jo? Ale tehdy chtěli vědět všechno, jo? Aby se mohli rozhodnout. Ten člověk v celém tom životě je takovej, že já se od něj budu učit to všechno. A ty učedníci evidentně se rozhodli, že Ježíš takovej je. Jak říkám, teď už s ním chodí dlouho a jsou schopní snášet takovýhle drsný výroky od něj. To musí znamenat, že mu nesmírně důvěřujou. A k tomu vás zvu. My už nemáme Ježíše, aby jsme za ním chodili, bohužel, ale máme tohle tu věc a to jsou zápisy těch, co s ním chodili. Já bych strašně rád měl dneska Ježíše. A pravidelně ho prosím, aby se mnou nějak setkal, protože prostě si říkám, kdybych ho viděl, kdybych se s ním setkal, tak by mě všechno vysvětlil, že jo. Jo, všechny ty otázky, jak je to s tou homosexualitou, jak je to s těma prostě ženama zakazatelnou, jak to je, jak jsou tyhle věci, jak jsi to myslel, když si řekl tohle. Na to bych se ho strašně rád zeptal, ale bohužel prostě už to standardně to nedělá, očekávat to nemůžu. Tak to další nejlepší, co mám, je tohle. To, co zaznamenal lidi, co s ním chodili. To, co napsal apoštol Pavel, se kterým se Ježíš hodně setkával, aby ta církev mohla vzniknout, tak to je to nejlepší, co máme. A v církvi bratrský věříme, že to není jenom zápisy nějakých lidí, ale že Duch Svatý na to dohlížel, že si dal s tím tu práci, aby ty lidi vedl tak, jak potřeboval, tak, aby to, co máme zapsané, bylo důvěryhodné a my jsme se na to mohli spolehnout. Co já dělám osobně, je, že si to čtu. Asi dává smysl. Když chci vědět, jaký ten Ježíš byl, tak si o něm něco přečtu. A co taky dělám, je koukám se na ostatní lidi, co jsou věřící a zkoumám, jestli u nich v životě Bůh něco nedělá, že bych se z toho poučil taky. Jo, jak to dělají oni? Třeba velkým vzorem teď pro mě je Martin Tabačan, protože prostě má zkušenost toho, jak se dělá kazatelování a já se od něj učím to. Jo, že koukám, jak vede staršovstvo, koukám a to je teď jako je můj úkol taky. A takhle se učím. A to mě připomíná to, co dělali tehda. A k tomu zvu učit se o Ježíši přímo z jeho knížky. Pak máme pokračování příště a teď jenom rychle, na co se podíváme příště. Zapřít sám sebe, nepříjemná věc, ale Ježíš tomu vyzývá, a vzít svůj kříž, to má historický kontext nějaký, který nesmím pominout, tak tomu se budeme věnovat a následovat další část toho, kdo chce jít za mnou. Neříkám, že příště to kázání bude méně příjemný, ale budeme se víc zabývat těma věcma, které jsou jako o nás a kterými musíme jakoby něco dělat. Tak to bude možná trochu méně příjemný, než jenom slyšet jako informaci, ale stojí to za to. Kdybyste náhodou nemohli být dneska nebo příště, obojí to bude na webových stránkách našich v sekci záznamy. Tam dávám kázání, jsou tam i od jiných lidí už, můžete si to tam třeba zopakovat, prohlídnout. No, kdybyste měli nějaké otázky, něco vám nedávalo smysl, nebo něco jste se chtěli zeptat víc, od toho tady jsem, kontaktujte mě, zavolejte mi, napište mi, že se chcete sejít, nějak se o tom pobavit. To je to, proč jsem se stal kazatelem, že abych jako doprovázal lidi, když hledají Boha. A chci, aby se to dělo. A taky, kdybyste s něčím nesouhlasili, říkejte to. Jako církev chceme uctívat Boha v pravdě a ne v tom, co nám pan Petr už řekne, takže pokud si tím nesouhlasíte, má smysl to řešit. Jo, má to smysl, protože cílem není souhlasit s kazatelem, cílem je poznat Boha.